pois no Bénega están tamén moi implicados os militantes, os simpatizantes, pois nos centos de actos que están celebrando por toda Galicia. Eles ven xa a Ana Pontón como presidenta da Xunta. Danae Fernández Romai é nova, pero xa dende hai tempo militante do BNG. Danae, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Como estás vendo ti a campaña electoral?
Pois mira, estamos vendo bueno, con moita forza e traballando arreo para conseguir o noso objetivo principal, que Ana Pontón, que nós sabemos como presidenta, como ben dicías, chegue a presidenta da Xunta.
Como estás ti participando? Fuches xa algún meeting con Ana Pontón? Tes previsto ir?
Pois mira, fomos, bueno, dende a Asamblea Local, estamos implicados en ir a todos os actos e meetings que hai na comarca, neste caso na de Compostela. Eu, de momento, só poden ir a un deles, que foi o que fixamos directamente no Concello de Brión. Pero esta semana, por exemplo, ao do Concello de Teo, e si teria pensado ir.
Como é a implicación, pois, no teu caso, unha militante do BNG, como vivides a campaña? Como é o vosso día a día? Que facés? Pois supoño que tamén faredes cousas máis pequenas, aínda que non este Ana Pontón, pois para pedir o voto.
Pois, mira, intentamos falar cos veciños, que nos vexan activos dentro do propio concello, na pega de cartaces, cando falamos con eles, cando vamos polas aldeas, intentamos preguntar aos veciños cales son as preocupacións, que son o que, máis que nada, falar coa veciñanza, para que vexan o movimento que hai e que nos conten os problemas cotidianos que teñen eles.
Dende cando eres militante do BNG?
Pois mira, eu fui militante, a primeira vez que me afiliei no BNG foi con 16 anos, na sección de Galiza Nova. Desto xa hai máis de 15 anos. Estuve un tempo sen militar, participando activamente en outros proxectos políticos, pero sin militar directamente no BNG. E reincorporeime o ano pasado na Asamblea Local, porque me cambiei de concello e me incorporei na Asamblea Local do Concello de Brión.
16 anos, é dicir, moi noviña, xa che interesaba a política.
Sí, casi dende pequeniña. A miña primeira vez que fui nunhas listas electorais para un concello foi con 18 anos, co carné de conducir recién sacado, estaba pasando o que sería a megafonía polo concello, sí.
Pois, Danae, que vaya ben a campaña, moito ánimo e moi bo día.
Moitas grazas, igualmente.